Tuossa noin reilu viikko sitten julkaistiin erittäin mielenkiintoinen kirja nimeltään Arvokuljetusryöstäjä, Matti Sareenin mafiaelämä. Ja tämän kirjan nimikko, henkilö, herrasmies, tämä kirja kertoo, jonka elämästä tämä kirja kertoo. Eli Matti Sareen, hän on täällä tänään podcastissa vieraana. Mahtavaa, että pääsit Matti paikalle.
Kiitos, kiitos.
Mistä lähti ajatus kirjoittaa kirja sun pitkästä ja värikkäästä urasta ammattirikollisen?
No siis, Ruotsissa oli tullut kysymyksiä ennen, mutta siihen mä olin kieltänyt. Sitten kun mä päätin, että mä lopetan mun rikosuran, niin sitten mä ajattelin, että miksi sä kerrot tarinan siitä sitten.
Sä oot Suomessa syntynyt, mutta Ruotsissa niin kuin suurimman osan elämästä asunut, kuten aksentistakin kuulee. Että
joo, mä muutin Ruotsiin, kun mä olin 6-vuotias.
Joo, mutta että ihan hyvin se Suomi taittuu edelleen silti. No ei, joo, ei se mihinkään katso.
Ei, mä jään tänne se Suomen Pankin jälkeen.
Niin.
07, niin sen jälkeen ollaan opittu.
Palataan siihenkin tuossa vielä kohta. Ja siis tosiaan tämä kirja siis, tämä on aika napakka, tiivis teos. Ja voisiko sanoa, että tässä ihan hirveästi niin kuin dramatisoida juttuja. Tämä on reilu parisataa sivua, mutta tähän mahtuu hirveä määrä siis sun elämästä, kaikenlaisesta, mitä sä oot tehnyt. Ja sä sitten periaatteessa sun rikollinen toiminta alkoi tämmöisten niin sanotujen postikuriirien ja tämmöisten ryöstämisestä, eikä niin? Mikä,
niin? No ekana me otettiin kassakaappia, kun me oltiin nuorempia.
Niin.
Sitten siitä se menee eteenpäin.
Tässä kirjassakin sanot, että tavallaan, että siis kehotat, että olet sanonut hyvän kotikasvatukseen näin. Ja ilmeisesti mehän tavallaan tämmöinen valtaväestönä ajattelee, että rikolliset, että he on jollain tavalla niin kuin rikkinäisistä kodeista ja rikkinäisiä ihmisiä, niin koet sä, että sä oot rikkinäinen ihminen?
En koe. Siis, hyvä kasvatus. Mulla oli aina, mikä puuttu, oli isä totta kai, ja sitten ne rajat ehkä ei ollut niin selkeitä, että se erottu niin kuin muussa perheestä. Että.
Ja onko tavallaan, säkin oot ollut lapsi niin kuin siellä 70-80-luvun taitteessa, joo, jolloin tietysti myöskin suomalaiset siirtolaiset oli Ruotsissa vähän semmoista, varmasti se asema,
joo,
on ollut aika...
Oli. Mä olin ensimmäinen Tukholmassa, kun meni, mä kävin suomalaisesta luokkaa 6 asti. Se oli mekoltinen ulkomaalaiset, että okay. Ei silloin ollut niin paljon. Jugoslaavit alkoi tuolla silloin.
Pitääkö se niin kuin paikkaansa, että vielä silloin 78-luvulla niin se Tukholmankin niin kuin alamaailma, niin siellä oli todella paljon suomalaisia, jotka ikään kuin, jos ei nyt hallinnut sitä, niin oli siellä kuitenkin niin kuin vahvassa roolissa, niin kuin vanhempia kuin, niin kuin esimerkiksi me.
Onhan siellä ollut paljon suomalaisia, ketkä on puuhallut.
Puuhallut kaikenlaista. Miten sä oot niin kuin nähnyt sen sit taas niin kuin tässä nyt omalla urallasi ja tietysti nyt ehkä niin sanotusti urasi jälkeenkin, että miten se on, miten toi tuommoinen rikollismaailma ja se rakenne ja tämmöiset niin kuin jengit ja muut, miten se on muuttunut tässä vuosien varrella, jos katsotaan vaikka Ruotsia, mistä se on tietysti
niin
kuin pitkä
historia. Ruotsia katsoo, niin katso, kun se maahanmuutto on tullut niin isoksi ja sitten se ero on tullut enemmän niin kuin köyhät ja rikkaat ja näissä lähiöissä niin tulee paljon nuorisojengiä. Että ei ketään näitä moottoripyöräjengiä niin pelkää enkeleet tai banditteja. Se on nämä nuorisojengit, kun tulee lähiöistä. Ja no, tänä päivänä tosi väkivaltaisia. Mä ammuttiin jalkaan ja tänä päivänä ne ampuu päähän. Ja kysyy sitten.
Puhutaan noista arvokuljetusryöstöistä, koska silloin varsinkin yhdessä vaiheessa niitä Ruotsissa tapahtui paljon. Ja säkin niissä olet ollut osallisena. Ja sitten tietysti tämä Suomen Pankin ryöstö, oliko se 2000, mikä se vuosi?
2007.
Ja näin päin pois, niin miten te päädyitte alun perin tekemään niitä? Totta kai siis isoja rahoja niissä liikkuu, mutta että, onhan se aika Hollywood-meininki.
No, mutta se vaan meni automaattisesti. Meitä oli kaveripiiri, joka veti kassakaappeja, ja sitten seuraava askel oli mennä ryöstöihin. Sitten se vaan jatkoi. Niin sitten niin 10 vuotta myöhemmin, niin vittu, sitten yhtäkkiä ammattirikollinen ja istut linnassa.
Niin vähän niin kuin huomaamatta.
joo, mutta oikeasti kyllä se niin menee, vittu. Tulee vähän...
Niin. Mikä siinä, onko se niin kuin se nopea ja helppo raha?
No se on se elämäntyyli, mihin sitten jää koukkuun. Hmm. Tulee paljon rahaa ja sit, tota, niin, se raha tulee nopeasti, kun sä haet sen kerran. ja sitten tota, niin, sit ihan se juhliminen ja sitten kun vanhempana alkoi vetää koksua ja sitten se elämäntyyli. Sitten se vaan menee niin. Kun sä elät niin kuin, sä oot semmoisessa niin paljon hilloa, että sä pystyt elämään niin yhteiskunnan ulkopuolella 2 vuotta ja sit, tota, niin, on se vaikeaa mennä jonnekin TE-toimistoon sen jälkeen oikein duuni, että ja sun kun vetää seuraava keikka.
Mennään näille trukkiin varastoon, ei ehkä lähde. Niin kuin sä tässä kirjassakin kerrot, niin rahaa tuli, mutta sitä myöskin meni kaikkea aika älyttömään.
Niin on,
epäonnistuneita bisneksiä oli paljon ja tämmöistä.
Kyllä.
Sijoititte rahaa. Mä en viittisi poidata liikaa. Mä suosittelen tätä kaikki ehdottomasti lukemaan tämän kirjan, mutta tota, tavallaan just se mua niin kuin kiinnostaa, että missä kohtaa oikeastaan sä niin kuin tajusit sen, että sä oot niin kuin koukussa siihen rahaa ja siihen elämäntyyliin. Missä, pystytkö sä nähdä semmoista jotain pistettä, missä sä tajusit, että nyt mä en enää voi kääntyä taaksepäin? Vai onko se ollut vaan koko ajan semmoinen?
No, ensin kun mä joudun Kivitaloon, mä sain 5 vuoden tuomio, kun mä olin 21. Niin sitten kun mä pääsin sieltä, niin silloin mä olin niin kunnon rikollinen. Ja sitten siitä se jatkuu. Sitten meni vielä melkein 10 vuotta seuraavaan tuomioon, mutta siinä mä olin ammattirikollinen ja sitten tota, niin ei ollut mitään paluu.
Eli vankilassa se opittiin?
Niin, siellä se opittiin, joo.
Miten vankilat on muuttunut tässä ajassa, jos ajatellaan just niin kuin tästä sun, sä oot ollut 21 ensimmäisen kerran istunut ja tullaan vaikka tähän päivään, jos otetaan sun viimeistä tuomiota, sä oot istunut Suomessa ja Ruotsissa ja näin, mutta millä tavalla se meininki on muuttunut?
No silloin 94, kun mä sain mun eka tuomio, niin silloin, tota, niin, silloin vankilat oli aika avoimia, että osastot vaan avattiin ja sitten niin kuin 200 miestä pihalle, siellä pystyi grillaa ja pelaa futista ja tämmöistä. Sitten verrattuna tänä päivänä, kun se on tosi lokeroitu. Ja tänään osastot on maks 21 osastolla ja vuorotellen kävelyllä. Ja, tota, niin tosi enemmän lokeroitu tänään kuin mitä se ennen oli. Ja sitten kun mä olin 21, mä olin vankilassa, niin oli mun kaverikin siellä. Tota, ei se tuntunut millään silloin.
Niin,
silloin tai ei se tuntunut, mutta sit jos vertaan niin kuin tähän tuomioon kuin nyt, kun todella vittu kärsii.
Niin, mutta kumpi sun mielestä on parempi? Jos ajattelet, niin kun, jos mietitään sitä, niin kun, että
no siis,
jos vankilan tarkoitus on esimerkiksi niin kun, ikään kuin parantaa, ei parantaa, mutta että ohjataan ehkä niin kun, tämä tuomioita kärsinyt henkilö takaisin lailliseen elämään, niin kumpi sun mielestä on parempi? Tällainen tiukka vankila vai tuommoinen lievempi?
Siis olen sitä mieltä, että ei toi lokeroiminen ketään auta. Että on se parempi, että no niin. Mutta sitten totta kai vankilan sisällä tuli enemmän ongelmia, enemmän tappeluita ja tuommoista, mutta enemmän, en mä tiedä, palkatko parempia varjoja.
No niin, se on yksi tietysti. Tässä kirjasta jotenkin mulle tulee semmoinen tunne, sä et ehkä tässä suoraan sano, mutta varsinkin just silloin sun niin kun rikollisen uran alkuvuosina, niin se Ruotsi, mistä tässä puhutaan, niin se näyttää jotenkin hirveän semmoisena sinisilmäisenä ja semmoisena ikään kuin neitseellisenä tämmöisenä niin kuin helppona uhrina.
Vähän niin kuin Suomi tänään.
Niin, tavallaan jo.
Niin. No olihan se eri meininki 90-luvulla kuin mitä se nyt on. Ja niin kuin just mä sanon, niin kuin poliisin, tämä tekninen osaaminen on mennyt eteenpäin. DNA-näytteet ja kuuntelut. Ja eihän silloin ollut kännykätä edes, kun muuten nuoria.
Niin, kaikki tämmöiset teletunniset tiedot sun muut oli aivan, ei semmoisia se ollut.
Ihan eri maailmaa nyt. Mitä silloin oli?
Et silloin se oli tavallaan niin kun, oli helppo tehdä, kun kukaan oikein niin kun, ehkä silloin vielä elettiin semmoisessa maailmassa, että ei koko ajan ajateltu toisesta niin paljon pahaa ikään kuin.
Ymmärrän mitä meinaat.
Tässä kirjassakin tulee esille, että sulla on aika ollut semmoinen hyvin niin kun vahva moraali aina, että sulla on ollut semmoiset tietynlaiset säännöt, mitä sä et ole halunnut ylittää. Jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin sivullisten ikään kuin niin sanotusti siviilien niin kuin vahingoittamista ja tämmöistä.
Sehän on aina ollut se tärkein, ettei niin kuin ulkopuolista vahingoita.
Mutta onko sulla ollut semmoisia tilanteita elämässä, jossa sä oot ikään kuin vahingossa tai tahallisesti tai olosuhteiden pakosta joutunut rikkomaan sun sisäisiä sääntöjä?
En ole.
Et ole?
En ole.
Se on aina.
Siis, paha on tehnyt tota, niin, siis yhteiskunnalle niin ryöstänyt noin, mutta ei siinä mitään ylimääräistä väkivaltaa ollut tullut, eikä ketä ulkona puolina on tota, niin, vahingoittanut. Ja sama, jos on ollut riitoja, niin se on ollut eri rikollisten kanssa. Sit, jos leikkiin lähtee, niin leikkiin saa kestää.
Niin, niin tavallaan, että se on semmoinen, että kun sä oot jonkunlaisen niin sanotun jäsenkirjan allekirjoittanut, niin sitten niin, niin. Kaikki mitä tulee.
Niin, niin, niin. Kyllähän kaikki tietää ne säännöt, mitkä siellä on.
Nyt kun sä oot, en tiedä mitä sanaa sä käyttäisit, tehnyt parannuksen, lopettanut.
Lopettanut.
Niin tietysti tavallaan katumus nyt ehkä ei tuo elämään mitään, mutta onko kadut se jotain?
No totta kai mä kadun asioita, mitä mä oon tehnyt. Kyllä mä tiedän, että siellä, vaikka mä sanon, että ulkopuolisia uhreja on, mutta totta kai on ne uhreja, kenen mä ryöstän. Ja kyllä mä tajun, että ne voi huonosti, mutta jos ennen olisi niitä ajatellut, niin että olisi ikinä jatkanut. Että olisi voinut tehdä seuraavaa keikkaa, jos olisi ajatellut, että vittu.
Niin.
Niin. Mutta sitten nyt, mä luulen muutenkin, että jos tulee niinku 50 ihminen, niin ei sun täytyy olla rikollinen, että sä alat mennä taaksepäin ja miettiä, että niinku, mitä mä oon tehnyt tässä ja minkä kuvan mä haluan jättää itsestä. Ja
alkaa kehittyä sinun jonkunlainen empatiakyky niin kuin vähän kylmemmällekin ihmiselle.
Sinä sen sanot, joo.
Jos sä katsot sitä niin nuorta itseäsi tai nuorempaa itseäsi, niin ajatteletko, että sä olet kylmä ihminen?
Pakko on se olla. Ehkä siis jossain vaiheessa sitä tuli. Mä uskon, että mä niin kuin teini-ikäisenä olin niin kuin kylmä. Mutta sitten ehkä kun oli 25 ja pääsin vankilasta pois, niin sitten oli.
Siellä se.
Eihän sitä muuten pärjäs tuossa maailmassa. Jos
korkeakoulu oli käyty, niin se opetti. opetti ikään kuin siihen tavoille. Sen lisäksi, että sä teit ryöstöjä, niin sä myöskin oot puljannut huumebisneksessä. Niin, ja se on varmasti ihan niin kuin, jos puhutaan riskeistä, ei pelkästään niin kuin kiinnijäämisriskeistä, niin vaan tavallaan tässä niin kuin, niin just näistä aikaisemmin puhutuista niin kuin sisältä tulevista uhista, niin varmasti ihan oma maailmansa verrattuna esimerkiksi ryöstöhommeleihin.
On, ja siis niihin mä vasta niin kuin aikuisena lähdin noihin huumebisneksiin, mutta se ei ole ikinä oikeastaan ollut mun juttu, että kun siinä on niin paljon ihmisiä mukana, sitten että se on vahvempi kuin se heikon lenkki, ja sitten joku pitää aina ottaa kreditille ja sitten tiedät, että se oli helpompi olla ryöstäjä. Mennään hakemaan rahat ja sitten mennään laskemaan ne ja sitten se oli siinä. Se oli niin kuin enemmän mun tyyli. Siksi mä tein sitä 30 vuotta.
Koska tavallaan se raha on, se on niin kuin paperi ja se on raha ja sä otat sen ja sä et viestä kenenkään niin kuin työtä tekevän ihmisen lompakosta suoraan.
Ei niin, ihan se on.
Mutta taas joku huumeet, niin...
Niin, ja sitten kun näkee niin kuin tänä päivänä, mitä ne huumeet tekee näille nuorille.
Niin, se mikä sen yhteiskunnallinen vaikutus.
Joo,
ajattelitko sitä ikinä silloin?
En mä silloin, mä olisin ikinä tehnyt sitä silloin. Mutta siksi miksi mä oon tehnyt sitä, niin kun ihmiset on erilaisia. Mä olin ryöstäjä ja se oli niin kuin mun juttu, että suunnitella ja hakea rahaa. Ja.
Niin sä kerrot tuossa kirjassakin, että se suunnitteleminen ja se tavallaan se koko sen keikan esivalmistelu, mihin itse asiassa kuuluu yllättävän monia vaiheita, mitä kannattaa tästä kirjasta myöskin lukea, että se suunnittelu oli nimenomaan semmoista, että sä niinku sait sit semmoista nautintoa tai semmoista, että se, silloin sä niinku koit jotenkin olevassa niinku, tässä semmoisen kuva, että se silloin sä olit niinku eniten elossa.
Ja se suunnittelu oli oikeastaan niinku puoli vuotta.
Joo.
Silloin tuntui jotenkin, että nyt mä teen töitä. Niinku, että.
Niin.
Ja sit, sit kun se ryöstö tulee, niin sit aina ahdistaa, että taas kun mennään, mutta sitten se on vaan pakko mennä.
Miten se ryöstön jälkeen?
No, siinähän se adrenaliini sitten niin tulee oikeasti sen jälkeenpäin. Että kyllä siinä yhdessä hyvässä keikassa niin se adrenaliini kestää suunnilleen vuoden.
Niin, siinä ei tule iskeekö sen jossain kohtaa semmoinen tavallaan, kun sä istut sen rahasäkkis päällä ja tulee semmoinen, että tuleeko sen ikinä se tyhjää olo, että no nyt mulla on nämä rahat tässä, mitäs nyt?
Ei.
Se sitten painetaan
vaan päälle.
Ja just näin. Niin. Mutta siis tavallaan siis, toi on jotenkin vaan niin mielenkiintoista, koska tässä kirjassa kaikki näitä sun elämästä, missä puhut, sä oot siis hyvin nuorena tutustunut Tukholmassa toimiviin Italian mafian heppuihin. Harva tulee esimerkiksi joku suomalainen kaikkien edes ajatelleeksi, että Italian mafia on ikinä toiminut Skandinaaviassa.
No niin. Eihän moni tiedä sitä. Ja nehän on mistä ravintoloita ja ynnä muuta, niin kuin hotelleja ja tämmöiset. Mutta ne on niinku se tekee töitä siellä pimeässä niinku. Mm.
Ne ei pidä itse sitä meteliä samalla tavalla kuin
juuri näin.
Ja sitten myöskin se on tullut... Ja
kun ne tulee jonnekin niin kuin Skandinaaviaan, niin nehän tulee rahoitten kanssa ja hän menee sinne hakea rahaa. Niin kuin.
Ja sitten myöskin Kolumbian, Bolivian kartellit on sulle tuttuja.
Ne on tuttuja. Kävin, olin siellä yli puoli vuotta Kolumbiassa ja sitten Boliviassakin. Mä olen ollut pitempiä aikoja, mutta se ei ole mitenkään... Se on pelottava homma oikeasti.
Nehän on siis jo, ajatellaan Kolumbia, niin sehän on maana jo itsessään niin kuin hirveän vaarallinen.
Mutta jos verrataan niitä molempia kartteleja, niin kuin Bolivia ja Kolumbia, niin Kolumbia on paljon enemmän väkivaltaisempi kuin mitä bolivialaiset. Ne on enemmän bisnesmiehiä. Ja nehän sai tuossa 2011, ne oli aika vahvoja. Ne oli tuolla Boliviassakin teki bisnestä, mutta sitten ne heitettiin Bolivian. Niin kuin porukat meni yhteen ja heitti ne pois sieltä maalta, kun ne oli just niin väkivaltaisia.
Se ei ole ikinä niin kuin, se ei ole hyvä bisnes.
Ei olekaan, ei ole.
Tätä kirjaa, kun tätä lukee, niin mä niin kuin, siis tavallaan siis totta kai tämä on niin kuin jollain tavalla ehkä, en sanoisi traaginen, mutta semmoinen aika niin kuin vakava ja pysäyttävä kirja, mutta kyllä mä monta kertaa myöskin huomasin niin kuin hän nauravani ääneen, koska etenkin nämä storit on niin kuin niin sillä tavalla uskomatta, siis tavallaan ne on niin hauskoja ja semmoisia jotenkin niin kuin, että voi jumala, että voiko tällaista niin kuin tapahtua ihmiselle?
Niin, no niin, mutta mä kirjoitan, miten se on mennyt.
Ja tämä sun tyyli on jotenkin niin hauskan toteava tässä kirjassa, että se on vaan semmoista niin kuin, että sitten vähän oli näin ja näin ja niin. Tapahtui ihan älyttömiä.
Niinhän se meni.
Älyttömiä hommeleita. Itse sanotkin tässä hauskasti, että jos tästä tehtäisiin elokuva, niin se olisi action comedy.
Niin, eikä draama.
Niin.
Niin. Mehän muuten ollaan tehty nyt sopimuksen tuon Solarin kanssa.
Okay.
Solar Films, joo.
Okei. Okay. Tuleeko siitä sarja vai?
Sarja. Siihen me tähdätään.
Aivan mahtavaa. Joo. 8 osana ilmeisesti tuolla.
6-8.
Manageri tuolta heiluttelee takaa. Tai tietää, hyvä, että joku tietää nämä.
Juuri näin.
Homma. Pääsit sä itse vaikuttaa siihen? Olette sitten puhunut
siitä? Pääsin mä siihen vaikuttaa. Mä luulen enemmän nyt, kun me tehtiin jotain kirjaa Harin kanssa, niin silloin mä olin vielä vankilassa. Vähän puhuin nauhalle ja sitten annoin Harille nauhat ja sitten mä sain uudet nauhat. Niin... Vaikka me tehtiin niin kuin puoli vuotta kimpassa yli, niin ei me kumminkään niin opittu tuntea toisiin. Siksi ehkä se tarina menee niin nopeastikin, koska niin, olisi varmaan eri lailla kirjoitettu, jos me oltaisiin oltu kimpassa. Niin
tuliko tämä aloite niin kuin kustantajalta vai kirjailijalta vai mistä kautta tämä?
No tämä tuli Vesan kautta. Sitten se meni tuonne Sjöbergille, Rööperi-ukolle ja sen kautta. Sen kautta Harille ja sitten Harin kautta mulle.
Sain numeron sille.
Okei.
Se oli alusta selvä, että se Nykänen tekee
sitä. Joo. Niin, koska Nykänähän on yksi Suomen parhaita rikoskirjailijoita.
On, on.
Raidit ja muut. Ja
se on
mukava mies.
Mä sanoin Matille, että Nykänen tekee sen kirjan. Kuka se on?
No. Mä tunsin vaan Matti Nykäsen.
Se olisikin vähän erilainen. Se on erilainen kirja tätä. Myöskin hauskaa tässä on sähän kerrot täällä myöskin että oli paljon varsinkin Ruotsissa silloin villempinä vuosina paljon ruotsalaisia julkkiksia halusi ikään kuin pyöriä siinä teidän porukoissa ja ilmeisesti olivat niin. Nenät lautasessa aina kun vaan tilaisuus
on se Koksuhan vallastota niin Tukholma silloin niin 90-luvun lopussa ja 2000 vuoden alussa, että sitten totta kai on se niinku pääsprantainen nyt oikeas oli hauskaa meidän kanssa juhliin kun
Hänhän on itsekin tästä aika avoimesti puhunut.
Onhan se joo.
Hommista. Minkälainen jääpä se oli siis niinku ilmeisesti tässä no, kerrotkin, että hän oli vähän
no silloin se oli tosi ylimielinen. Mutta eikä kai sekin on kasvanut ihmisenä ja rauhoittunut. Mutta silloinhan sekin oli niinku nousussa niinku näyttelijänä.
Ja sä olit nousussa vähän toisessa ammatissa.
Juuri.
nyt, niin kuin sanoit, sä oot lopettanut, mutta tietysti tämä nyt on vähän hypoteettinen ajatus, että näet sä enää ikinä mahdollisena sitä, että sä voisit palata?
No mä oon oppinut, että ei ikinä kannata sanoa ikinä tässä elämässä, mutta en mä näe. Siis mulla on lapsi nyt ja sitten mulla on ikä, mikä mulla on. Ja sitten niin kun, mä en usko, että mä jaksaisin yhtä kakkuu lisää. Niin kun. Ja jos et sä jaksa tehdä, niin kun, jos sä ajattelet, että sä et jaksa lusia, niin ei silloin kannata tehdä rikoksia.
Niin se kuuluu olennaisena osana siihen.
Niin se on aina, on se riski on, niin kuin, että pitää katsoa, se, ottaa sen huomioon, että jos menee huonosti, niin jaksas ottaa yhden tuomioon.
Sä oot muutama ottanut.
No, mutta, ja, ei, siis en mä näe mitenkään, että mä palaisin rikoksia enää.
Minkälaista se on ikään kuin...
Ja sit plus kun niin kuin, julkisuudessa, niin on se vähän tyhmää pittua. Laittaa naama joka paikkaan sitten. Niin,
niin sä itse hyvin sanoitkin tässä, että et siinä vaiheessa, kun sun naama rupeaa olemaan lehissä, niin silloin on aika niin kuin lopettaa hommat. Et silloin sä oot ikään kuin, niin kuin niin, liian jo vähän niin kuin ohi. Tavallaan aika on mennyt susta ohi, jos sun rupeaa naama olemaan liikaa julkisuudessa.
On.
Ja niin käy monille rikollisille.
Mitä?
Ja niinhän monille rikollisille käy.
Joo, niin käy.
Sitten mä niin kuin mietin, että kuitenkin se, kun säkin kerroit, että kun sitä rahaa oli, niin sitä oli ja se elämäntyyli oli niin kuin huikentelevainen, niin miten se niin kuin nykyään tuntuu olla niin sanotusti kuolevainen taas?
Ja perseltä. Rehellisiä ollaan. Niin. Niin
tässä podcastissa ollaan aina rehellisiä.
Eihän se mitenkään naurata, mutta se on vaan fakta. Elämä on, miten elämä menee. Ja ei aina voi voittaa. Niin kuin. Olisin mä halunnut niin kuin, tehdä viimeisen keikän ja saanut monta milliä tuonne piiloon ja sitten alkanut elää rehellisesti, mutta nyt ei se vaan mennyt niin. Ja se on vähän niin kuin, no tuli vaan päätös, että nyt mä lopetan nämä rikokset. Että jos olisi ollut viisas, olisi lopettanut 10 vuotta aikaisemmin. Mutta.
Niin kuin olisi saatu niiltä järkeviä.
Niin, ja helpompi aloittaa uudestaankin. Niin,
niin, niin.
Enemmän voimia. Mutta.
Tuossa puhutaan tuossa kirjassa myöskin näistä muutamistakin tämmöisistä laillisista bisneksistä, mihin näitä rikoksella hankittuja rahoja laitetaan, paljon ravintoloita ja tämmöisiä juttuja. Näkisit sä esimerkiksi itseäsi vielä tulevaisuudessa esimerkiksi ravintola-alalla?
No mä oon niin vanha, että niin. Mutta kyllä mä jonkun kahvilan ehkä voisin aloittaa.
Mutta
sehän se just oli, että noi riskibisnekset, että niin kuin mulla oli 1 000 000 euroa. Niin, mitä mä 2-3, mä halusin niin kuin 10-20. Ja niin, semmoisia bisneksiä, ne on vaikeita, että yleensä ne menee päin perässä. Ne on kusettajia, ne kenenkään tekee. Niin.
Niin, se varmaan niin kuin jää, tollaset jää, tavallaan niin kuin voisit kuvitella, että se, että sä itse teet asioita ja tavallaan niin kuin joku mukaat jonkun keikan tai näin, mutta se, että kun sua kusetetaan, niin se varmasti jää niin kuin vituttamaan niin kuin vielä enemmän pidemmäksi aikaa. Että miten mä olin niin hölmö, että mä annoin jonkun tollaisen runkkarin niin kusettaa itteeni. Ei se, että sä niin itse munait, jos sä istut, mutta että sit kun joku kusettaa sulta, niin se varmaan, niin kuin, no joo, varmaan niitä juttuja, mitkä mietityttää.
No, kyllä. Mut helppo sanoa olla jälkiviisas.
Niin.
Sä teet semmoiset päätökset, mitkä sä luulet on hyviä sulle siinä hetkessä, mihin sä itse pystyt. Tänä päivänä, jos mä menet 10 vuotta taaksepäin, niin mä olisin investoinut rahat ihan eri lailla.
Mut hirveän rehellistä puhetta tuossa kirjassa on, ja se on niin kuin siinä mielessä hirveän mielenkiintoinen niin kuin lukukokemus, että sä et myöskään niin kuin, sä et kaunistele mitään huonoja juttuja, ja niin kuin kerrot niin kuin kaiken niin kuin se on. Ja se on, oliko se vaikeeta ikään kuin avata itsensä tuolla tavalla? Vaikka toinkin hirveän toteava tyyliltään, niin otan se tosi auki tuossa kirjassa.
Kyllä se oli vähän, kun katsoi taaksepäin, että alkoi itsekin miettiä, että mitä helvetti mun oikeasti puuhallu. Mutta sitten mä oon semmoinen, mä menen eteenpäin. Mä en katso taaksepäin ja niin kuin ala elttasokkeri, mikä se on. Ja jumia asioita. Se, mikä tapahtuu, ja sitten mennään eteenpäin ja parempia hommia vaan.
Tuota kirjaa, kun kirjoititte, niin tuliko sulla kaikki nämä niin kuin ajankohdat ja jutut ihan muistista, vai joudutko sä kaivelemaan jotain oikeudenpöytäkirjoja ja tämmöisiä?
Ei siis, tuli ihan juttelin itselleen. Niin, niin, kyllä se aika automaattisesti tuli, kun se on jotain, mitä mä oon kokenut ja tehnyt, niin ei sitä niin paljon miettiä.
se on varmaan aika terapeuttista, niin kuin säkin niin kuin sanoit, että sä olit linnassa silloin, kun sä olit näitä nauhoja tekemään, niin sehän on varmaan niin kuin aika semmoinen terapeuttinen kokemus ikään kuin purkaa niitä juttuja ääneen.
Niin, onhan se. Sen takia niin, olisi helpompi tulla siihen tulokseen, että lopetaakin nyt, koska jos mä niin kuin nyt katson, mitä mä oon tehnyt, niin eihän mä ole ylpeä mistään. Niin kuin, että on tässä vielä vuosi jäljellä, että voi tehdä jotain parempaa.
Mm. Niin, eli siis silloin kun sä aloit ikään kuin tekemään tätä, että aloitetaan projektia ja sä olit vielä istumassa, niin sä et ollut silloin vielä päättänyt, että nyt tää loppuu.
Kyllä mä olisin.
No, okei. Okay. Mä ajattelin, että sä olit vielä niin kuin siinä vähän on the fence, että katsotaan nyt, minne tää kirja myy, ja jos ei, niin sit vielä yksi.
Joo, ei todellakaan. Ei ainakaan Suomessa.
Kirja siis tosiaan tuli, niin, joo, aivan näin, ei ainakaan näillä levyissä pidä. Siis tästä on, just tasan viikko on, kun teillä oli julkaisutilaisuus. Onko tämä herättänyt minkälaista kiinnostusta Suomessa?
No mä en oikein tiedä, että kun sen jälkeen kun se julkaistiin, niin mä en oikein viittynyt seuraa ja katsoa, mitä jengen kirjoittaja oli. Kaikilla on oikeus omaa mielipiteensä. Mä en oikein tiedä.
Käännetään sitä myöskin ruotsiksi.
Joo, se menee ruotsista. Tarkoitus menee Tanskaan ja Norjaankin.
Koska voisin kuvitella, että varsinkin on Ruotsissa tästä tulee aika iso hitti, koska nimenomaan Ruotsistahan tämä niin kertoo, ja Expressen on ilmeisesti napannut
tämän jo. Kustantaja, kun siis haluaa kääntää sen ruotsiksi ja julkaista sen. On sieltä kysymyksiä. Kysyntää siis.
Mitä, minkälaisia myyntejä te odotatte tänne?
Ei mulla, ei hajukaan. Siis en mä tiedä. Siis ihan rehellinen.
No mutta sen näkee, mitä se näkee. Tämä on ainakin...
Se on vähän mun tyyli, että katsoa niin, mitä tulee ja
mitä tulee.
Mennään sillä sitten.
Niin. Mutta tavallaan, mihin sä niin kun nyt sun arjessa ja elämässä niin kun purat sitä, niin sanottua luovaa energiaa? Niin kuin sanoit, kun että se keikkaa suunniteltiin jo puoli vuotta ja se oli tavallaan silloin, jos tuntuu, että se on duunissa. Ja onhan se on tietynlaista, siis jos niin kun ajattelin, sehän on tietynlaista taidetta.
Niin on,
miten sä rakennat sen homman, niin kuin puhutaan tuossa, no niistä kaikista yksityiskohdista autoista ja kämpistä ja kaikesta, ja että se kaikki tehdään sillä, että se niin kuin on ikään kuin vedenpitävä paketti, niin se, siinähän käytät siinä hirveän määrän tämmöistä niin kuin henkistä ja fyysistä energiaa, niin millä tavalla sä nykyään pyrit kanavoimaan sitä?
No siis, ekaakin, mähän on melkein 50 kohtaa, niin.
No kukapa nyt meistä ei lähemmäs 40
siis
kuitenkin vielä.
Siis en mä vaadi niin paljon itseltä. Siis mä oon tuossa rakennusalaa nyt ja teen töitä siellä. Ja sitten sit kun on kaksi pientä poikaa, niin keskittyy niitä harrastuksia, kasvatuksia.
Minkä ikäisiä sun osaa kysyä?
No 5 ja 7.
No, niin, sä toivottavasti itse asiassa tuossa mainitavassa kirjassakin. Niin mitäs mieltä he on iskän kirjasta?
No, mutta eihän lapset tuomitse, eihän ne osaa lukea vielä, tai en ole lukenut sitä. Mä ajattelin näin, että onhan tässä, niinku, jos nyt menee niinku 10 vuotta ja kun on 17, niin sit on mennyt niin monta, niinku, ne näkee mut niinku isänä ja se, mitä mä teen tänä päivänä, eikä mitä mä tein nuorena. Ja sehän on se, mitä mä pyrin, että mun paine hänen sanoisi, että lapset tulisi rikolliseksi. Tai ihailisi niin kuin rikollisuutta tai tuommoista. Niin kuin mä sanoin mieluummin, mä olin myöneen poliisikouluun kuin tälle uralle.
Niin tavallaan, se on myöskin, voisin kuvitella, että säkin niin kuin vailla isää kasvaneena, niin se, että sä oot faija, niin se on varmaan aika arvokas asia.
Onhan se, ja sehän mä itsekin huomasin silloin, kun mä päätin lopettaa, että mulla ei ollut isää, kun mä olin nuori, ja sitten nyt mä oon niinku tekemässä sama asia mun lapsille, kun eihän niilläkään ole isää, jos mä istun vankilassa. Ja siinä mulla tuli niinku semmoinen herätyskello, että mun on pakko, niinku, ei saa enää. Ennen mä ajattelin vaan itse, että ennen kuin mulla ei ollut perhettä, mutta sitten kun saa lapsia, niin sit pitää niinku ottaa vastuuta niistäkin.
Mites lasten äiti, onko hän jo hyväksynyt, että sä oot ehkä sittenkin siirtynyt kaidalle polulle?
No... Jätetään nyt tätä eksä
ulkopuolella. No niin, okei. Okay. Jätetään hänet.
Parempi näin.
Okei, okay, jätetään hänet tästä pois. Niin mutta joo, tosiaan, siis arvokulutusryöstäjä, Crime Timein julkaisema, erinomaisen hieno kirja. Se tota, löytyy kirjakaupoista.
Löytyy, joo.
Kautta maan. Kannattaa ehdottomasti käydä se poistamassa. Ei todella mielenkiinnolla jäädään odottamaan tota, myöskin tosiaan tätä TV-sarjaa. Oletko miettinyt, kuka sua näyttelee?
Ei. En mä tiedä, ketä Suomessa.
No Peter Franzen olisi varmaan aika hyvä. Eikö olisi?
Maybe.
Joo. Kato. Mä osuin heti johonkin. Kunhan ei, no miksei Jasper Pääkkönenkin nuorena ehkä. No joo.
Niin.
Manageri antaa sieltä peukkua.
Kyllä siitä tulee niinku
vähän
kansainvälinen, koska tarkoitus on, että ne hyppää niinku nuoresta matista vanhempaan mattiin. Että
joo.
Ne on kumminkin aika pitkä ura. Niinku.
Aivan. Se Piers Bronson olisi hyvä tietysti.
No nyt kun mä haukun sitä julkisesta, että se on mulkku, niin se ehkä suuttuu.
No mutta ehkä se osaa vaan arvostaa sitä nyt, kun hänkin on nyt löytänyt jonkunlaisen niin. Henkisen niin kuin,
niin.
Henkisen tota, valaistumisen tai jonkun vastaan. Vankilassa kun sä olit, niin mua jotenkin vielä ehkä jäi tuossa mietittämään se tavallaan, että se päätös siitä lopettamisesta ja näin, niin onko se kuitenkin niin kuin muhinut sun omassa päässä vai... Tapasitko vankilassa jotain ammatti-ihmisiä, terapeutteja, mitä tämmöisiä?
No ei, mutta itse asiassa tota, niin, siellä oli yksi tämmöinen erikoisohjaaja, kenen kanssa mä aloin tota, niin, keskustelemaan siellä. Mm. Se ei ollut mikään psykologi eikä mikään tämmöinen, mutta tota, niin, se alkoi haastaa mua ja tota, niin, ajatella eri tavalla. Ja sen kanssa mä tota, aloin niin kuin purkaa tätä hommaa ja se niin kuin vaan vahvisti sitä päätöstä, että mä lopetan. Niin kuin.
Ja nyt ollaan tässä. Kirjaan kaupoissa ja elämä hymyilee, voisiko sanoa.
No ja, no.
No, hymyilee. Niin kuin puhuttiin, että vituttaa sekoa rahaa, mutta...
No, tästä on vaan mennyt lyhyt aika vielä, mutta kyllä mä yritän rakentaa mun elämä tänne Suomeen ja tota, niin, nauttii siitä. Mm.
No, nimenomaan lasten takia, kun sä päätit jäädä sitten nyt Suomeen tämän viimeisimmän linnareissun jälkeen.
Kyllä. Mm. Et mä en vois... Kyllä mä olisin jo lähtenyt Ruotsiin tai ainakin muulle, jos, mutta mä olen ollut siellä, missä mun lapset on, että totta kai.
Tosiaan, en halua liikaa paljastaa tästä kirjasta, koska esimerkiksi just nämä hienosti kuvattu nämä Suomen Pankin kuuluisa ryöstö, joka oli aikamoinen skuuppi aikoinaan.
Joo, siitä tuli meteli.
Siitä tuli aikamoinen meteli.
Jos me oltaisiin tiety mikä meteli, niin ei me oltaisiin ikinä tultu. Ja oikeasti. Siis. Meillä on nyt suunnitelma, että me niinku seuraavana päivänä lähdetään täältä Suomesta pois. Ja Suomi meni niinku kiinni 2 viikkoa ja me oltiin ihan niinku
niin, teillä oli kuitenkin tässä oli alla jo se, että Ruotsista oli tehnyt samantyyppisiä keikkoja.
Joo, joo.
Siis paljon?
Ja. Joo, se teet aamupäivällä keikä ja sitten illalla sä olet kotona. Niin. Ja ne pitää 6-7 tuntia noita niin, tiet suljettu ja sitten jos ei löytynyt mitään, niin sitten arki jatkuu. Niin
se oli ensimmäinen laatuaan Suomessa.
No niin. Mutta ei me tajuttu, että kyllä mä luulin, että täälläkin oli niin kuin, ehkä ei niin paha kuin Ruotsissa, mutta jengi kumminkin teki ryöstöä täällä, niin me ajateltiin.
Hmm. Ja varmaan tekikin, mutta tällainen arvokulutusryöstö, näinhän se oli aivan ensimmäinen laatuaan. Joo, mutta tuota, ei meidän tarvitse tässä sen pidempään löpistä. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen juttu tuokin, ja kiitos tuhannesti, että pääsit paikalle.
Joo, kiitos, että tämän tulee.
Ja kiitos myöskin tästä kirjasta, erittäin hieno kirja. Ahmin tämän 2 päivässä aivan fanaattisesti. Tämä on todella hyvä kirja, sitä en voi kyllin tässä painottaa, niin ei muuta kuin ottakaahan kirja haltuun, ja kiitos Matti, että pääsit vieraksi.
Kiitos, kun tulee.